Як завсёды, новы намер спеўні бы між іншым у будзённасці і справах, якія мелі мала адносінаў да літаратуры. У падсвядомасць, аднак, ішла свая праца, пакуль невыразная, неакрэсленая, якая, аднак, абіцала калі-небудзь акрэсліцца, часам нечакана. Пад восень мы з Ірынай паехалі ў Пецунду на адпачынак. Туды звычайна ездзілі шмат якія пісьменнікі. У мяне абвастрылася астма, таму марскі клімат Ялты, куды я пару разоў ездзіў раней, стаўся няздатны. У Пецундзе ж, казалі, ёсць рэліктавы хвойны гай, дужа спрыяльны для лёгачнікаў. На пачатку той дом творчасці мяне расчараваў. Вялізны жылы корпус, гармідры вялізны на сотні месцаў у сталоўцы. Ну і людзі, сярод якіх добры, калі знойдзецца 2-3 знаёмых. Але на гэты раз трохі знайшлося і сярод іх нешматлікіх мілы Валодзя Краткевіч з жонкай Валі. Цікава было даведацца, між іншым, што Валі пэўным чынам мая землячка. Яе бацька паходзіў з Вочкавіч, што былі цераз луха ад нашай вёскі, і дзявочае прозвішча яе Вацькавіч. Хаця яна нарадзілася не там і, канешна, мала што там ведала. У дамах творчасці, якіх было багата па саюзу, тою парой самы раз было знаёміцца, таварышаваць, выпіваць, працаваць наўрад ці, асабліва, калі збіралася кампанія. Тут асаблівай кампаніі не было, апроч хіба спрынчана з сынам ды Алеся Савіцкая. Але яны болей працавалі, мы іх не надта турбавалі. Надвор'е ўвогуле было добрае, мора спакойнае. Аднойчы Валодзя сказаў, што трэба расстарацца гарэлкі, бо ён заўтра раніцай ідзе з рыбакамі ў мора. Гэта добра ісці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якой не было ў продажы? Заставалася брысці ў пасёлак да цётак абхазак. Адправіліся ў чатырох, мы з Валодзем і жонкі. Валодзя туды ішоў не ўпершыню і ведаў шлях. Здалеку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярблюдзіцы Нелю. Ну, калі тут Нелі, дык недзе і яе гаспадыня, цётка Марія. Ужо ў яе разжывёмся, парадваўся Валодзя. Так і атрымалася, без вялікіх праблемаў. Правда, злосная вярблюдзіца пара разоў плюнула на жанчыну, якіх чамусь не любіла. Яе гаспадарыня Марія дастала з-пад палы дзве бутэлькі з мутнаватай вадкасцю. Узрадваныя мы скіравалі дадому, дзе некаторыя калегі на верандзе спрабавалі нас раскалоць, але Караткевіч трымаўся цвёрда і лёг спаць цвярозы. На світанні ён знік, сказаў Валі, што над вячоркам вернецца. Але не вярнуўся да начы, не было яго і на заўтра ў ранку. Мы пачалі трывожыцца. Некаторыя супакоўвалі. Маўляў, з дзвюх бутэлек нічога не здарыцца. Але да дзвюх можна было дадаць яшчэ колькі. Зрэшты, так яно і сталася. Валодзя вярнуўся на трэці дзень, мокры, зменшаны, але вясёлы, і нават з некаторымі трафеямі, якімі ён адарыў жанчынаў, маленькімі марскімі канькамі. А рыба, спыталіся мы, «Рыба плавае па дну, не спымаеш ні адну», – быў рыфмаваны адказ. Я дасюль не ўпэўнены, што Валодзя хадзіў у мора, а не яшчэ куды, але колькі дзён ён бы жыў тым паходам, красамоўна распавядаў пра буру, у якую трапіў каля мысу Карадагу, калі іхні баркас ледзьве не выкінула на скалы. Але рулявы, канешне, што быў Караткевіч, спрытна пераклаў руль і тым уратаваў утлую пасудзіну. Жанчыны войкалі ад спалоху, а раптам бы патануў. Такога не магло здарыцца, адказваў Валодзя, бо я аўтар няскончанага твору, над якім апекваюцца богі. Я слухаў яго красамоўны аповед і прапамінаў другі выпадак у Менску, калі аднойчы спаткаў Караткевіч з перавязанай і падвешанай на перавязі рукой. «Разумееш, стары, – сказаў ён тады, – якая са мной здарылася гісторыя. Учора іду па гэтай вуліцы і бачу, два боўдзілы б'юць дзяўчыну, прыгожую дзяўчыну. Ну як мне было з маім шляхотным выхаваннем такое стрываць? Я кінуўся ў бойку і раскідаў ёй бышчанюкоў. Правда, і мне перапало, зламалі руку, але чорт з ёй зрастецца. Затое ўратаваў дзяўчыну, прыгожую дзяўчыну. Тады я падзівіўся і верыў і не». А пасля ўжо выпадкам дазнаўся, што учора п'янаваты Караткевіч упаў з лесвіцы ў пад'ездзе і зламаў руку. Той да іншы выпадак, калі б ён здарыўся з кім іншым, мог бы абурыць. Караткевіч жа не абураў, Мабуть, уся справа тим, як то я подач і кому випадок належить. Короткевичу усе належало дуже органічно, можна було тільки сміятися. Після тієї рибалки Володя кольки дзьон не показувався у столовій. Валя казала, що пише. І справді писав, спішався скончити свій пригодницький роман «Чорний замок Альшанський», присвячений жонці. А як появився, знову узнікло питання, де взяти чачі. Той самодійний базарчик у поселку міліція прикрила. На утоптаній пляцовці при опустілих лавках тупала одна злая верблюжиця Неля. Треба було виправлятися куди ще. Ми зробили таку вандровку у сусідню, хоча і не близьку вёску. По дорозі Володя був цвярозий і змрочний, говорив про апріклая літературу. Розповідав, як недавно ще видавецтві «Мастацька література» рихтували до друку ягоний роман «Колоси під серпом твоїм». Як сябри-субутельники не хотіли чи не могли помогти. І він один на один змагався з колишнім знакомитим видавецьким босом Матузовим. І все ж він перемог, роман вийшов. А де тепер Матузов? Пропав, згинув, помер, і ніхто його не припомнить. А роман застанеться у літературі, як застався у історії ягоний герой Великий Каліновський. Бо роман від Бога, а редактор – порадження д'ябла. Короткевич шмат у чимсь утішав мене у моїх давніх і теперішніх клопотах і казав, що наша література буде жити у народі, покуль буде жити народ. Але народ може і не жити, коли того не захоче, аби спохопившися, додавав йон. Я не перечив. У моїй подкорці уже кольки часу формувався сюжет нового твору. Про скільки дзьон, сидячи у затишній лоджії нашого корпусу, написав першу фразу «Корова скубала траву». Мабуть, правда, що вже на генетичному зровні жінчина мацніша за мужчину і далі у процесі нелегкого існування найменш піддається уздіянню осіроддя, заховує свою самость. Особливо тоє проявляється у конфліктні моменти, коли треба оборонити себе, сім'ю, дітей, а то і мужа. Мужчина не має такої певності, бо дуже шмат могутних околічностей впливають на його улади, партії, войска, де з їм тільки й роблять, що ламають, становлять на колені. Мусить, усе тоє і сформувало сучасний, не надто заздросний архетип білоруського мужика у житті і літературі, бідний, рахманої, боязливої істоти. Того, про кого, кажу прислов'я, красти боїться, працювати лянується, просить соромиється. Тоє ми спрес назирали після війни, коли одважні тягом 4 років партизани у мирний час стратили усю свою одвагу і дають помикати собою кожному, хто того захоче, у тим ліку із жіночого боку, який, однак, вже мало у війну згубив, а може, ще і набив розуму і рашучості. Некоторі питаються, чому у війну білоруські партизани опинулися гидкими храбрими, откуль вони набралися тієї храбрості у обезбоженій колгасній напівголодній країні. А усе оттуль же, з 30-х годів, у виніку совєтської дресіровки, голодом, винищенням і страхом. Коли селянству уже мало що засталося губляти, хіба життя як опошню власність. Але і життя шмат кому було не шкода, такою я настала нестерпною. У той ситуації і полягає психологічна криниця шмат яких учинків, у тим ліку і тих, які я тепер називають подвигами. Ми говорили про те, що нельга нікого заганяти у кут, ні сябра, ні ворога. Білоруське селянство 30-ті годи, позбавлене землі і волі по сутності, опинулося у куті. От голодної смерті його урятували городи – 40 соток дідовської землі, які кормили. Після німці загнали його ще глибей. Що було робити селянам? Що робить собака чи вовк, коли його прищемлять у загороді? Кидається на людей. Білоруси кинулися на німців. За чаю, во і витоки партизанки. Коли б немці були розумніші, дали білорусам землю і вернули у власність, дикі білоруси, мабуть, поводили б себе інакше. Принамсі, як літовці, латиші чи естонці, як українці нарешті. пахали б землю, годували дітей і плюнули на бандитську партизанку. Тоє, що побач нищили євреїв, їх не надто турбувало, аби самих не чапали. Але ж зачапили і самих, почали паліть, нищить. У тим німцям дуже помогла партизанка, дала підставу. І запилали хати. Тут Гітлер со Сталіним були у одним хаврусі, хаврусі винищення. Тоє, що не добрав Сталін у 30-ті годи, доконав Гітлер на початку 40-х. Білорусь лежала у руїнах, а затим почалася епопея одновлення. Нельга нікого заганять у кут, собі дорожей обидеться. А героїні моєї нової повісті Степаніда опинулася менавіта загнаний у кут. Степаніда в'язковая тетка, не хотіла губляти життя і чіплялася за нейкі прояви волі. Дис пізніло чіплялася, у тим її чоловічая трагедія. Але коли було не спазніло? У Степаніди наогул не було свого часу. Яна, як і все навокол, випали з ходи часу, опинулися на межі небуття. Некілька год чи тиднів того балансування і все загинуло, каб не одродиться. Владимир Короткевич був не згодний з моїм фатальним поглядом, і він хотів сподіватися. Як мог, він так само чіплявся за життя, за надію. Де не учапився, бо так само опинувся чоловіком без часу, що зарано чи запозні народився, ні у пару зробився письменником, не сучасним. Несучасний чоловік жити довго не може, повинен померти. Але тоє буде ще не зараз. Ще Володя ходив на море у поселок Пачачу. Я ж кольки тиднів сидів у лоджі і писав на легким і хістким дюралевом столику. Володя казав, що він ненавидить такі столики, хоч у покої, хоч у кав'ярні, що це винаходство д'ябла. На їм нічого людського створити немагчимо. Йому для ягоних твору потрібен був старий, моцний дубовий стол, а так само стос доброї папери і свежа відпрасована сорочка. Тоді появлялося натхнення, якое одно і гарантувало поспіх. Одночі він знов пропав на непевний час, а як появився, ми його не познали. Був ніби не тутейший, з тьмяним позірком, змученим тваром. На змірканні почав скардитися, що у низі, у кустов'ї, сядіть цмок, пільнує за їм. Каже, іди покажу. Я йшов, у їх звали кутній номер, і Володя показує униз. Во-во, виглядує. Не, сховався. Ну, чекай, я тебе підпільную. Не пільнуй, Володя, казав я з жалем. Кладіся спати. Не, спати я не буду, я буду пільнувати його. Валя плакала. Тоє було дуже кепське. Наприкінці нашого терміну поїхали з екскурсії у Сухум, де Володя першим чином потягнув усіх у молповник. Тут він був живий і веселий, повний самого дитячого захоплення, коли озирав усіх тих малих і великих істот, що сиділи, лазили, скакали з сука на сук. Здається, зовсім не реагуючи на цікавих навідувальників. Володя знайшов дуже симпатичну малпочку, яка, зустрівши його позірк, сміло скокнула до його і притягнула долоньку з тонкими чорними пальчиками. «Глядіть, як і чуд», – казав Володя, – «я наш ліпший з людей, кольки добрині і відданості». І він клав її у долоньку мандарин, і вона з радісним віском узлітала високо на древо. А у кав'ярні на проспекті під пальмами було тільки кисле студене віно, від якого Володя гребливо борчився і пив. Короткевич і Валя з'їхали з Пісунди раніше за нас, скончився термін путівки. Ми проводили їх до автобуса, випити на розвітання не було чого. Надто ж були узрадвані, коли прос короткий час отримали з Мінську телеграфний перевод на добру суму і невеличку тяжковату посилочку. Пам'ятаю, ішли з пошти і дуже цікавили, що це прислав Володя? Подобно цегліну чи що? Аж не цегліну, бутельку молдавського коньяку, який у Білорусі ще можна було достати. Ну, боская душа, милий Володя. Після вже у Мінську Валю поклали баровляни, і я возив до її Володю на одвідки. Сам заставався в машині, а він йшов у корпус. Вертався туль вельми і вельми засмучений, у поті і витирав очі. Він кохав жонку. А як померло, здається, не плакав. Пам'ятаю, після поховін раївся, як йому жити. Хотів знайти кабету, каб без дітей, яких йому звали не дав Бог, і каб без великої родні. Мене ніяк уразили ті його клопоти, бо йому самому жити заставалося дуже нешмат. Незадовго до смерті він ніяк дуже уважливо ставився до тих, кого поважав, з ким сябрував. Тоді часто телефонував мені, і коли мені не було вдома, подовго розмовляв з жінкою Іриною. Здоров'я його погоршалося, да він не дуже прислуговувався до здоров'я. Відомо, хворому не надто писалося, і він йшов до сябров. Би у прочуванні хуткого конца рвався на природу, з якою наканавано було кончатково зліться, і апошня поїздка на любимую Прип'ять і згубила його. Ягоную смерть оплаквала уся Білорусь, яка довго буде шанувати його славне ім'я. Такі, як Короткевич, часто не народжаються.